Ja, jeg må også få lov til å takke hjertelig for invitasjon. Og nå har jeg hatt noen flotte dager her på Jæren litt rundt forbi, med privatsjåfør og bedre enn hotellopphold, må man vel kunne si. Og da kan jo enhver ha det bra. Og så skal vi samles om et tema i kveld som på mange måter synes vanskelig for mange. Og mange synes også at det er et tema som kan virke uviktig. Og tidligere så satt jeg og lurte på hvordan kan det gå an at lærde menn kan bli slike som det vi hørte Jan Bygstad fortelle om tidligere i kveld. Hvordan kan det gå an at de kan komme så gærent ut? Jo, og svaret det finner vi, det starter og slutter i Første Mosebok. Det er det jeg har funnet ut nå gjennom en god del år, hvor jeg har jobbet ganske grundig med akkurat dette her. Hvorfor er dette med skapelse så vanskelig? Jo, det er vanskelig fordi det Bibelen sier om temaet, paradoksalt nok, er så lett å forstå. Fordi dette som er lett å forstå, det skaper fundamentet for all kristen doktrine, altså alle trosretninger eller troslæren i kristendommen, om du vil. Og begynner man å rokke med dette fundamentet, så får det altså alle mulige slags konsekvenser, også så horrible som det vi hørte om tidligere i kveld. Begynner man å rokke her, så setter man altså i fare troverdigheten ved hele det bibelske verdensbildet og gudsbildet. Begge deler skal vi se litt sammen på i kveld. Men først så må vi da litt innom vitenskapsfilosofi, og det kan høres litt vanskelig ut, men nå skal jeg prøve å gjøre dette forholdsvis enkelt. Fordi at dette temaet kan vi angripe fra veldig mange forskjellige vinkler. Og jeg kunne prate om alt mulig av vitenskapelige bevis, og så videre, og så videre. Men kanskje neste uke så kom det en annen kar som var mer veltalende enn meg, og la frem sine bevis. Og så var det kanskje ikke så dugende likevel, og derfor må vi gå til det ordet som er sannhet, og ta og vinkle det derifra. Problemet vi ser på i dag, det handler ikke så mange tenker om biologisk evolusjon, altså det vi tenker på som vanligvis når vi tenker evolusjon, men det handler om tid, eller kosmisk evolusjon, om du vil. Og dersom man åpner for lange tidsperioder, så har man altså framskaffet den tryllestaven, om du vil, som må til for å kunne fremme biologisk evolusjon uten å virke fullstendig virkelighetsfjern. Tidsangivelsene til universet og jorden baserer seg uavhengig av hvilket verdensbilde på hvilken antagelse som ligger til grunn, eller hvilket vitnesbyrd som ligger til grunn for virkelighetsoppfatningen. Og historisk vitenskap, den kan ikke bruke den vitenskapelige metoden, for fortiden den kan ikke observeres, den kan ikke repeteres og den kan ikke testes. For ingen så det som hendte, og ingen kan repetere hendelsen, og ingen kan teste noe fordi det ikke kan observeres. Og tolkningen av det vi faktisk observerer i dag, det er derfor underlagt menneskers virkelighetsforståelse, filosofi eller ideologi. Og så er det slik jeg ser det umulig å bedrive empirisk objektiv forskning i vanlig forstand innenfor det naturvitenskapelige eller naturhistoriske vitenskapsfeltet. Og der har jeg noen folk med meg på det. En forholdsvis kjent mann som heter Stephen Hawking, som kanskje noen vet hvem er. Han sitter i rullestol, er fullstendig paralysert, men har en sånn talesyntesizer så han kan kommunisere. Han er en verdenskjent kosmolog, og sier for eksempel at det er umulig å drive med kosmologi, altså lære om hvordan universet er blitt til, uten at man har en ideologisk plattform i bunn, altså en filosofi. Og det litt ironiske er at man altså må bestemme seg for en sannhet som skal være premissleverandør for å drive vitenskapen frem, før man forsker på hvordan man kunne komme til en slik sannhet i utgangspunktet. Skal gjenta det, det er ikke sikkert det er så lett å få med seg den. Man må altså bestemme seg for en sannhet som skal være premissleverandør for å drive vitenskapen framover, før man forsker på hvordan en slik sannhet i utgangspunktet kan eksistere. Og hvilken ideologisk plattform kan du da velge mellom som premissleverandør i din søken etter sannhet? Alle mennesker har egentlig kun to alternativ. Men det egentlig bare kristne som reelt sett har to alternativ. Og hvilke av disse du velger, vil faktisk kunne bestemme nesten alt annet. Det vil kunne bestemme hva du tror vitenskapelig, og det vil kunne forme hva du tror om Gud, om skaperverket, og ikke minst hva du mener om Bibelens autoritet. Nå skulle jeg egentlig gjerne hatt dette her opp på storskjerm, men jeg får prøve også sånn at det kunne stå litt, så det var lettere å følge med, men det fikk vi ikke til her i kveld. Men de to alternativene som følger. Du kan tro en, at skaperverket og de prosessene som vi observerer i dag alltid har vært de samme. Med andre ord, jorda har alltid vært slik som vi kan se den i dag. Det alternativ 1 som fundament du kan ha for ditt verdensbilde. Eller du kan ha et annet et, og det alternativ 2 da, at skaperverket og dens prosesser var radikalt annerledes, og at det vi observerer i dag ikke er slik det en gang var, og slik det en gang skal bli. Det når du koker alt ned, så det du har å velge mellom. Enten så må du tro at det vi observerer i dag alltid har vært sånn, eller så må du tro at det var annerledes før, som kan gi deg grunnlag for å tro at det skal bli annerledes senere. Alternativ 1 menneskelig sett et meget godt alternativ, vil jeg påstå. Det logisk og rasjonelt. Vi forventer at naturen konstant, og at naturlovene ikke endrer seg. Ja, jeg satte mitt liv på spill, om du vil, når jeg kom hit med fly, nettopp på at jeg stolte på at dette tilfellet, at vindene som bærer flyet der oppe, at ikke de forandret seg underveis, sånn at jeg falt ned. Så samtidig så kan vi altså aldri bevise dette alternativ 1. For vi kan ikke gå tilbake igjen der og måle om det var sånn alltid i fortiden, og fremtiden vet vi jo ikke så veldig mye om enda. Så alternativ 1, det en veldig, veldig god antagelse, men den må fundamentalt sett tros, selv om vi erfarer den i dag. Alternativ 2, det basert på vittners ord. Vittner som hevder å ha sett, opplevd og enda til laget alt og fortalt det til oss. Og disse vittneutsagnene ikke mulig å bevise vitenskapelig, og de må også tros. Og så har begge alternativ dyktige mennesker som bedriver vitenskap, som har tilgang til akkurat de samme observasjonene, men som ofte tolker disse veldig forskjellig. Det derfor laget bevis for begge disse to alternativene, og begge sider har gode og mindre gode bevis. Problemet for begge sider selvfølgelig at om fundamentet for de tolkningene vi gjør av de observasjonene vi gjør i dag, hvis fundamentet der ikke rett, så hjelper det ikke om bevisene aldri så gode. Det altså slik at om noe bevist, så betyr ikke det at det sant. Og etter 17 år i Oslo tingrett så har jeg fått litt grann erfaring med det å vurdere bevis. Og det jo nettopp det en domstol til for, å vurdere bevis. Fordi at om noe bevis, så betyr ikke det at det sant. Og så kunne jeg nå brukt så mange timer på å gå gjennom vitenskapelige bevis for forskjellige alternativer, og det har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i. Men etter årevis med bevisgranskning så fant jeg ut at jeg måtte finne ut hva det Gud tenker om dette. Fordi bevisene, selv om de veldig, veldig spennende, så klarer egentlig ikke bevis å overbevise noen. Og dette gjelder begge veier. Mange tror på evolusjon uten egentlig å ha et eneste bevis for det. På samme måte kan du si at det en god del som tror på skapelse, som kanskje ikke så ivrig lesere av Bibelen, eller har kanskje opplevd så mye som strengt, har tro på det også, uten å ha så veldig mye håndfaste bevis for det. Så bevis, det fungerer egentlig best for å sementere det ståstedet du allerede har. Men det fungerer nesten aldri men det finns unntak, men det fungerer sjelden for å overbevise noen på den andre siden. Og dette her har bibelsk klang, og det derfor jeg trekker dette fram. Fordi at Jesus gjennom sitt virksomhet, han snakker flere ganger om at bevis ikke hjelper. Ta for eksempel lignelsen om Lazarus og den rike mannen. For Jesus han profeterer om seg selv at selv om noen står opp fra de døde, så vil ikke det hjelpe noe som helst. De har Moses og profetene, sier Jesus, om å tro på dem. Og hele Jesu virke er et godt bevis for det jeg sier her. Han gjorde undre hver dag. Han fremskaffet bevis hver dag. Det hjalp ikke at folk fikk mat, at de drakk av vannet som ble til vin, at mennesker ble helbredet, og så videre, og så videre, og så videre. På tross av veldig mange voldsomme bevis, så forlot faktisk nesten alle sammen han. Kan vi lese i Johannes 6. Bibelen sier derimot at Guds ord er virkekraftig og ikke vender tomhendt tilbake. Og derfor så er jeg blitt veldig opptatt av å studere dette ordet nøye og grunne på det. Og derfor så ønsker jeg at dere merker dere Jesu ord i Johannes kapittel 5. Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord? Så hva sier da skriftene? Vi skal se på et lite utvalg. En del mennesker tenker at skapelsen det er et sidespor og forteller meg at vi må fokusere på det sentrale. Fokuser på Jesus, sier de gjerne. Og kanskje det er noen av dere som tenker sånn her i kveld. Og da må du følge ekstra nøye med. For Jesus han sier at Moses har skrevet om han. Og visste du at hele frelseshistorien er fortalt flere ganger allerede i første Mosebok? Visste du at måten Gud har behandlet og skal behandle det fysiske skaperverket er om mulig et frampek og et bilde på hvordan han behandler deg og skal behandle deg? Jorda i seg selv er et bilde på dette, og derfor så er det måten du ser på skaperverket på, er derfor også viktig i forhold til hvordan du ser på frelsen. La oss starte i 1. Korinterne kapittel 15, vers 45. Det første mennesket, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam ble til en ånd som gir liv. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige og deretter det åndelige. Det første mennesket var av jorden, jordisk. Adam blir i hele Bibelen bekreftet som en historisk person som faktisk har levd. Han var det første mennesket, skriver Paulus. Og han skriver videre at han var av jorden. Og dette er jo viktig fordi det stemmer nøyaktig med beretningen i 1. Mosebok om skapelsen. Og fordi Bibelen er klar på at Adam var av jorden, så betyr det at han var en direkte skapning av Gud. Rett fra jorden. Og ikke fra en førmenneskelig stamfar. Fordi Adam er skapt direkte av Gud, så er han det eneste mennesket sammen med Jesus, som sammen med engler blir kalt Guds sønn. Adam kunne ikke ha vært det hvis han ikke var direkte skapt. Du og jeg er ikke Guds sønn, annet enn at vi får arverett gjennom Jesus. Men i utgangspunktet så er vi Adams sønner. Og døtre. Eva ble derimot ikke skapt direkte av Gud. Men hun ble skapt av mannens ribbein, kan vi lese, og kalles da som maninne. Og umiddelbart så kan vi tenke at ok, nå beveger vi oss inn i noe metaforisk og rare greier på en måte. Men vitenskapelig så er det veldig fascinerende å vite at ribbeinet ditt er altså det eneste beinet i din kropp. Altså hvis du mister armen din, så vokser den ikke ut igjen, men ribbeinet vokser ut igjen. Hvis det blir tatt ut. Millioner av såkalte bone grafts-operasjoner blir foretatt i verden hvert år, hvor de tar ut et ribbein og bruker det beinet en annen plass i kroppen, og det beinet vokser ut igjen. Og i tillegg så måtte mannen komme først, for moderne vitenskap har vist oss at det er mannen, og bare mannen som både har et X- og Y-kromosom. Og derfor innehar all den informasjonen som trengs for å skape både menn, og kvinner. Kvinner har bare mulighet til å frembringe kvinner. Og et annet element som gjør denne rekkefølgen viktig, er at siden Eva ble skapt av mannen, så betyr det at 100% av Eva kom fra Adam. Hvorfor er det viktig da? Kan du jo tenke på. Vel, jeg skal ikke trekke dette her alt for langt, men det betyr genetisk sett at absolutt alle mennesker har 100% av sitt arvemateriale fra Adam. Når Adam falt, så faller hele menneskeslekten. Fordi du genetisk sett er 100% Adam. Alt som dermed rammet Adam vil automatisk ramme deg. Enten du liker det eller ikke, så er dere uløselig knyttet sammen og har samme skjebne. Og så har Den hellige ånd gjort dette enda klarere for oss ved å si at det åndelige ikke kommer først. Og Den hellige ånd har altså i sin visdom tilbakevist alle forsøk som mennesker har gjort på å underminere Adam i ett lite vers i Bibelen. For han sier altså at det åndelige kommer ikke først, men det naturlige, og deretter det åndelige. Han var altså ikke et bilde, en idé eller en åndelig metafor. Han var virkelig, og Den hellige ånd forsterker dette igjen ved å si at Adam var jordisk. Altså, han levde her, han vandret her, skapt av jorden jordisk. Og så kommer det åndelige, for han er også et åndelig bilde. Så Den hellige ånd har lagt dette klart framfor oss på en fin måte. 1. Timoteus kapittel 2, vers 13. For Adam ble skapt først, deretter Eva, og Adam ble ikke dåret, men kvinnen ble dåret og falt i overtredelse. Og dette er et vers som kan ha blitt misbrukt en del opp igjennom, dessverre. Men her så ser vi igjen at Adam er skapt. Han er ikke en bildelig metafor, en åndelig sannhet eller utviklet fra en urcelle til en urmaker. Men enda mer spennende er neste setning. Hva betyr det at Adam ikke ble dåret? Dette har faktisk veldig store konsekvenser. Gud hadde sagt til Adam før Eva ble skapt, merkte dere det? At dersom du spiser frukten fra treet, så vil du dø. Det betyr, altså dersom Adam ikke ble dåret, så betyr det i praksis to ting. Det betyr at Adam må ha visst at dersom han spiste av frukten, så ville han miste samfunnet med Gud. Og han måtte ha visst at han ville dø rent fysisk. For det hadde Gud sagt til Adam helt direkte. Og så kommer det store spørsmålet, hvorfor i all verden gjorde han det da? Og svaret er, fordi han elsket Eva, sin brud. Når Kristus kom, så ble heller ikke han dåret av Satan i ørkenen. Når han tok på seg verdens synd, så visste Jesus at han ville miste samfunnet med Faderen. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og Jesus visste han skulle dø, for det hadde han sagt mange ganger på forhånd. Og han svettet blod i dødsangst, og vi hørte Jan fortelle om vredens kopp. Hvorfor gjorde Jesus dette da? Når han visste dette på forhånd? Jo, fordi han elsket kirken, sin brud. Og da skjønner du kanskje hvorfor Paulus skriver at Jesus er den siste Adam. Og hvor tåpelig det blir dersom noen sier at skapelsen ikke er sentral. For Moses skriver om meg, sier Jesus. 1. Korinterne 22. Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus. Døden kom ved et menneske. Ikke en metafor eller bilde, nei, ved et menneske. Døden var ikke noe naturlig som alltid hadde eksistert. Kristus vant legemlig over døden fordi døden kom legemlig ved Adam. Bibelen er en fantastisk bok, og dybdene med visdom som ligger der er utømmelige. Så la oss se på skaperverket på den jorda vi bor på. Skapelsesberetningen forteller oss at Gud skapte jorden på 6 dager, og at den var særdeles god. James Barr er en veldig kjent professor i hebraisk som jobbet som professor ved Oxford, og han uttaler følgende. Så langt jeg vet om, finnes det ingen professor i hebraisk eller Gamle Testamentet ved noe verdensledende universitet som ikke tror at forfatterne av 1. Mosebok 1-11 hadde som intensjon å formidle til sine lesere ideene om at 1. Skapelsen skjedde gjennom en serie av 6 dager som var det samme som dager med 24 timer som vi nå opplever. 2. Persongalleri i 1. Mosebok slektsledd gir enkel addisjon, gir en kronologi fra begynnelsen av verden opp til senere stadier i den bibelske historien. 3. Noas flom var forstått å være verdensomspennende, som utslettet alle mennesker og dyr foruten de som var i arken. Og så kan vi lese at kirkens historie er i all hovedsak basert på en slik lesning. Kirkefedrene er definitivt her, og kan kunne for eksempel nevne kirkefader Papias, som uttaler, når han starter med å si, da, for å gi dette her autoritet, så sier han, ja, dette hørte jeg når jeg satt ved føttene til Johannes. Og så legger han ut om at jorda skal bli 6000 år, og så kommer Jesus igjen, og så tusenårsrike, og så videre. Vi har allerede sett at Bibelen er klar på at det var en historisk Adam og et historisk syndefall som krevde en historisk forløsning og frelse. Og Bibelens historie om syndefallet er faktisk helt avgjørende for ditt og mitt gudsbilde, og for hvordan frelseshistorien forkynnes oss gjennom skaperverket. Da må vi lese Romerne 8, vers 20. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke frivillig, men etter hans vilje som la den under forgjengelighet. Når vi ser på verden i dag, alle naturkonstanter, alle naturlover, all erfaring som du og jeg har som menneske, viser at vi lever i en forgjengelig verden. Vi har død og lidelse, sykdom rundt oss overalt. Alle forskere er enige om at den virkeligheten vi lever i skal dø. Energien, handlingen og kraften, om du vil, som holder universet sammen, vil etter hvert renne ut vitenskapelig sett. Og dette er grunnen for at alternativ 1 er fornuftig for veldig mange mennesker. De tenker at sånn har det alltid vært, sånn skal det alltid være. Det er det vi ser, det er det vi opplever. Det er virkeligheten for oss. Men så skriver Paulus at skapningen ble lagt under forgjengelighet. En forgjengelighet som skapningen sukker og stønner under. Og dette stemmer dårlig med at alt ble skapt særdeles godt. Men så forklarer Bibelen dette. For 2 ting skjedde ved syndefallet. Døden ble innført. Vi leste allerede at døden kom ved et menneske, og det er riktig, for det kom ved det Adam gjorde. Men hvem var det som egentlig innførte døden? Jo, det var Gud, det. Det er Gud som innfører døden, akkurat slik han hadde sagt han skulle gjøre til Adam. Ved å stenge veien til livets tre slik at de ikke skulle få leve evig. Og dette er viktig. For Gud innfører døden. Det betyr at den var ikke der, men den kom. Gjør ikke det Gud ond, da? Gud innfører døden. Og hvis du følger litt med hos nyateister og sånn, så er det jo akkurat dette de sier. Vi anklager Gud, hørte vi Jan Bygstad snakke om. Og det er akkurat dette de gjør. Gud er ond, sier de. For Gud har tillatt all denne lidelsen, all denne døden. Det er han som er ond. Noen vil til og med si at det er Lucifer som er den gode, hvis du går inn på en del ting. Og så sier Bibelen at Gud er kjærlighet. Og så blir spørsmålet, kan kjærlighet sitte stille og se på at lidelse og ondskap varer evig? Kan kjærlighet sitte stille og se at lidelse og ondskap varer evig? Gud hindrer altså deg og meg som var skapt som evighetsvandrere fra å måtte leve evig med lidelse og ondskap i det han innfører død. Det er nåde. Det er nåde, det. I tillegg så var det Gud selv som ved Jesus som overvant dødens makt på korset, slik at mennesker igjen kan få leve evig, slik det var tenkt. Men i sin opprinnelige tilstand, der alt er godt. Den andre tingen Bibelen forteller er veldig viktig, for Gud han forbannet skapeverket, står det. Han la det som var uforgjengelig under forgjengelighet. Og dette er ganske lett å skjønne ved å gjøre et lite tankeeksperiment. Hvis alle her tenker seg at alle mennesker på jorden sluttet å synde i natt, hvilken verden ville vi våkne opp i morgen? Ville det være paradis på jord? Nei, det ville jo ikke det. Fordi at lidelser som sykdom og alt det vi ser i naturen, død, alt ville fortsatt eksistere. Selv om jeg slutta å lyve og si dumme ting, eller tenke dumme ting, eller bryte andre mennesker ned på forskjellig vis, så ville den fortsatt blitt brutt ned av naturen. Mutasjonene ville gått sin gang. Huden ville fått rynkene sin, til slutt så ville du dø. Så det ville ikke hjulpet med en syndfri verden. Lidelsen vil ikke ta slutt før også skapningen blir gjenfødt. Og her, venner, er det blir veldig spennende. For Bibelen forteller dette om jorden som bilde og frampek på deg og meg. Den sier, den var skapt særdeles god. På grunn av syndefallet ble den lagt under forgjengelighet. På grunn av Satans kamp med Gud så kom Noas flom, og den gamle jord ble lagt død. Men sporene av den er fortsatt synlig for oss i form av vannfiltrerte sedimenter over hele jorda, fullt av døde ting. Den jorden som nå er, skal en gang bli dømt med ild, sier Bibelen. Det interessante med ild, rent vitenskapelig, er at den fjerner alle spor av det gamle, i motsetning til vann, som bare dekker over det. Men den fjerner alle spor av det gamle, men den bevarer jorden. Den bevarer materien. Og så skal Gud skape eller gjenopprette en ny jord hvor rettferdighet bor. Og så forteller Bibelen dette om deg og meg, om mennesker. Gud skapte mennesket særdeles godt. Gjennom syndefallet kom forgjengeligheten og ondskapen. I dåpens vann blir vårt gamle menneske lagt død. Men enhver kristen vil kjenne at det gamle mennesket fortsatt bor igjen, bare vi graver ørlite grann ned fra overflaten. Og der dukker det opp tanker og ord og gjerninger. Og så står det at den som er kristen skal til slutt lutres som gull i ild. Slagget skal tas bort. Om du har bygd på fundamentet Jesus Kristus med høy, halm og strå, ikke edelstener og gull, så skal du likevel bli frelst, men gjennom ild. Og så skal vi stå opp med herlighetslegeme. For ilden, den fjerner alle spor av det gamle, men materien blir bevart. Ser dere hvordan Gud allerede har vist akkurat hva han har tenkt å gjøre med deg gjennom det han har gjort med den jorda vi bor på? Men dette passer bare hvis vi holder oss til alternativ 2. Ved at Gud forbanner jorden, så skapes det lidelse i ditt og mitt liv. Og vi kjenner jo dette som en del av det ondes problem. Og jeg har stilt meg spørsmålet, sant? Hvorfor holdt det ikke for Gud å bare innføre døden? For å på en måte hindre at døden skulle regjere evig. Hvorfor måtte han innføre all denne lidelsen og alt dette som skaper så mye trøbbel for oss i tillegg? For det er Gud som har gjort det også. Er Gud ond? Så gir ikke Bibelen noe direkte svar på dette, men jeg er ganske overbevist om at jeg som syndig menneske, som ikke søker Gud i det hele tatt, sier Bibelen, hvor hjertet mitt er ondt framfor enhver ting. Og jeg tror Jan fikk snakke litt om det samme i sitt innlegg. Hvis jeg hadde levd i paradisiske tilstander, hvor det var særdeles lett å leve, så vet ikke jeg for min egen del om jeg hadde tatt imot tilbudet om frelse. Jeg hadde jo ikke trengt det. Jeg hadde det bra i min syndige tilstand. Det hadde vært alt for behagelig å leve. Og vi ser jo dette i den rike verden i dag. For det jo akkurat det som skjer der også. Vi har det så bra. Vi har ikke behov for å ta imot Guds frelse. Og så igjen så ser jeg en nådehandling fra Guds side. Fordi Gud, han elsker deg så høyt. At han ønsker så sterkt at du skal ta imot det han vil gi deg. Og hvorfor kan jeg si det på den måten? Jo, for tenk deg at du har brukt all din tid, kraft, energi og kreativitet, og så har du laget noen ting. Du har brukt lang tid, kanskje. Om det er hagen din, eller et hus du har bygd, eller bilen du gnikker på, eller om det er båten din, eller hva det nå enn er. Bare tenk på hva det betyr for deg. Så ser du utover dette, og så tenker du, «Åh, dette ble bra». Ja, det ble nær sagt perfekt. Og så skal du ødelegge det rett etterpå. Ville det vært et offer for deg? Det ville vært et offer for meg. Hvor mye mer da en allmektig Gud, som har lagd alt umåtelig godt, ja, perfekt, og så må han ødelegge det. Guds offer og nådehandling med deg og meg, den begynner lenge før korset. Lenge før korset. Men den får sin fullendelse der. Gud innfører altså både døden og forgjengeligheten i nåde til deg og meg. Og så sa jeg i begynnelsen at kristne har to alternativer til ideologisk plattform. Og så er jeg full viss på at Bibelen forfekter alternativ 2. Og jeg skal gjenta det, for, siden jeg ikke får ha det oppe her på tavla akkurat nå. Nemlig det at jorda ikke alltid har vært lik. Den var radikalt annerledes før. Og det gir meg håp om at den skal bli radikalt annerledes igjen en gang der fremme. Alternativ 1, den forfekter at døden alltid har eksistert. At lidelse, sykdom, naturkatastrofer alltid har eksistert, fordi jorden og dens prosesser har alltid vært de samme. Hvorfor nevner jeg disse tingene? Jo, det er fordi at denne antakelsen er det som ligger til grunn for all den vitenskap og alle de bevis som du blir presentert i form av evolusjon, for eksempel. Så jeg har kokt bort alt dette her på toppen, og så har jeg gått til bunn, for at du forhåpentligvis skal skjønne hva jeg snakker om. Resultatet av alternativ 1 er altså at Gud har brukt millioner av år med lidelse og død som sin skapende prosess, og at dette blir erklært som særdeles godt. Og dette gir altså grobunn for voldsomt mye gudsforakt. Enormt mye gudsforakt. Fra Dawkins og Hitchens og Krauss og Atkins som hudfletter en slik Gud. For han er ond, og jeg er helt enig med dem. For den guden er ond. Og en kristen som forfekter et slikt syn, han sitter logisk sett også igjen med en fullstendig blind tro. For dersom Gud erklærer millioner av år med lidelse og død som særdeles godt, og er i går og i dag den samme, og sier at det en gang skal bli særdeles godt, så kan man jo selvsagt tro på det. Men særlig godt fundamentert, vil jeg ikke si den troen er. Siden Noas flom innenfor geologien bokstavelig talt skyller bort milliarder av år, så er en global flom uforenlig med alternativ 1. En kristen som holder seg til alternativ 1 kan godt tro at Gud en gang skal dømme verden og alle mennesker. Men det er ikke noe særlig godt fundament for å tro det, for det skjedde aldri. Forrige gang. Og da vil jeg formulere det på denne måten. Kristendom blir dermed en blind tro, der det forventes av den troende å tro på vitnesbyrdet om framtiden, på tross av at vitnesbyrdet om fortiden overhodet ikke stemmer. Jeg leser det en gang til. Kristendom blir dermed en blind tro, der det forventes av den troende å tro på vitnesbyrdet om framtiden, på tross av at vitnesbyrdet om fortiden overhodet ikke stemmer. Og da det ikke så rart at veldig mange forlater en slik tro. Og det det vi ser. Om ikke det var ille nok, så framholder Bibelen et ideal om at en kristen skal ha full visshet i troen. Det jo ikke mulig en gang, hvis du holder dette alternativ 1. Det logisk fullstendig umulig. Kanskje det ikke så rart da, at mange i dag de fremmer et kristent ideal som sier at du ikke særlig redelig eller intellektuell nok om du ikke tviler litt. For full visshet det blir ofte ansett som skråsikkerhet, og det jo fy-fy. Men så må en bibeltroende også forholde seg til 1. Peter kapittel 3, som sier at vi skal ha et forsvar for det håpet vi eier i ydmykhet. Og så det en del som holder seg til alternativ 1, som ser de problemene det medfører dersom man vil ta Bibelen på alvor. De vil derfor forsøke å eliminere med problemet med lidelse og død før syndefallet, ved å henvise til at det bare var dyr som døde. Bare dyr som døde. Og spørsmålet vi da må stille oss hvem det egentlig som sitter med definisjonsmakten på hva som lever og ikke? Det du og jeg som kan bestemme hva som lever og ikke, eller det skaperen? Jeg vil hevde at han som lagde det sitter med definisjonsmakten. Og da det greit å forholde seg til hvordan Gud definerer liv, og Bibelen gjennomgående samstemt. Vi kan lese fra 3. Mosebok 17. For en skapningsliv i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for livet deres. Blodet soner, fordi livet i det. Og da vi straks inne i det Jan snakket om i stad. Blodet soner, fordi livet i det. Det at livet ligger i blodet, gjør det hellig. Og derfor det altså at jødene får streng beskjed om ikke å spise blod i 3. Mosebok. Dette påbudet faktisk et av få som blir opprettholdt av apostlene for hedningekristne, som vi kan lese om i apostelgjerningene kapittel 15. Og så merk dere autoriteten som dette blir sagt med fra apostlene. Den hellige ånd og vi har besluttet. Den hellige ånd og vi har besluttet å ikke legge noen annen byrde på dere enn disse helt nødvendige tingene. Helt nødvendige tingene. At dere holder dere borte fra kjøtt som offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt fra kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel, sier apostlene. Dyr har blod. Og det slik jeg ser det absolutt umulig å argumentere med at dyr døde før syndefallet, siden dyr lever per definisjon, slik Bibelen forteller. I tillegg har både mennesker og dyr mottatt livspust, slik vi leser i 1. Mosebok 1, 30, og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himmelen, og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise. Eller 1. Mosebok 2, da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Og dyr og mennesker har livspust og blod, og får planter til føde. Planter har hverken blod eller livspust, og de lever faktisk ikke, per Guds definisjon av hva som lever. Da synes jeg det blir ganske idiotisk å lese om folk som gifter seg med trær og sånn nedover på kontinentet. Det en del som driver på med det, utrolig nok. Men de skal få lov til å holde på for min del. Jeg foretrekker kona mi i grunn. De som derfor hevder at dyr døde før syndefallet, de definerer jo bort liv slik som Gud definerer det. Og dette også med på å underminere noe ekstremt viktig som vi nettopp snakket om med Jan. Jesus soningsdød for oss, fordi Jesu blod det som soner vår skyld, fordi livet ligger i blodet. Det trengtes derfor blod fra et lyteløst lam, fra Guds lam. Og alternativ 1 kan aldri henge sammen med 7 dager av 24 timer. Men det finnes mange kreative forsøk på å omgå dette. Men støtter resten av Bibelen da, 1. Mosebok sin beretning, støtter den det? Kan du lese det bare sånn som det står, eller det så vanskelig som en del skal ha det til? Vel, vi kan jo starte i andre Mosebok da. Og igjen, altså, Jesus sier at du må lese Moses sine skrifter for å tro hans ord. Jeg bare nevner det igjen. Andre Mosebok 20. Gud talte alle disse ordene, starter den med. I vers 11 sier Gud direkte til Moses, «For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem, men den 7. dagen hvilte han, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget dem.» Andre Mosebok 31. «Den skal være en evig pakt mellom meg og Israels barn, for i 6 dager skapte Herren himmelen og jorden, og på den 7. dagen hvilte han og holdt seg i ro.» Og så forteller Jesus også hvor lenge mann og kvinne har vært på jorden i Markus 10:6. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Skapningens, altså alt det skapte. Skapningens begynnelse. Jesus fortsetter i Lukas 11, 49-51 og forteller oss hvor lenge profetene har gått rundt på denne jorda. Derfor har også Guds visdom sagt, «Jeg vil sende profeter og apostler til dem. Noen av dem skal de slå ihjel, andre skal de forfølge. Derfor skal denne slekten svare for blodet fra alle profetene, det som utøst helt siden verdens grunnvoll ble lagt.» Så hvor lenge har profetene gått på jorda da? Jo, de har gått her siden verdens grunnvoll ble lagt. Det siste eksempelet har flere oversettelser, men slik står det i en av de norske oversettelsene i Apostelgjerningene 3, vers 20. «Da skal en fantastisk tid med hvile og lindring komme. Gud skal sende Jesus, kongen deres, tilbake til dere. Han må bli i himmelen inntil alt som Gud fra tidenes begynnelse har snakket om med sine egne profeter, har blitt virkelighet.» Hvor lenge har profetene vært her? Jo, de har vært her fra tidenes begynnelse, de faktisk. I den engelske utgaven, bare for å lese det, «Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began.» Since the world began. Så vi ser altså at ikke bare første Mosebok, men hele Bibelen, er samstemt i å knytte mennesket til begynnelsen. Og så møter jeg altså mange teologer som sier at nei, Bibelen sier ingenting om hvor gammel jorda er. Nei, det er riktig det. Men den sier hvor lenge mennesket har vært her. Og jeg kan love dere, det er ikke fra slutten, slik de aller fleste tror. Jeg tror vi har ganske klart sagt fast at Bibelen sier de er fra begynnelsen. Alternativ 1 kan aldri knytte mennesket til begynnelsen. Nei, de må knytte mennesket til slutten i forhold til når jordens grunnvoll ble lagt. Du har altså 2 ideologiske alternativer som fundament for ditt liv. Det ene er menneskers. Det er logisk. Det er velfundert. Det er velbegrunnede tanker om vår fortid. Jeg vil ikke rakke ned på noen av disse jeg. Smarte folk, mye smartere enn meg. Det andre er vitnesbyrdet fra han som hevder å ha skapt alt sammen. Jesus Kristus, som hevder at Moses skriver om han, og at du må tro Moses sine skrifter dersom du skal tro på han. Det er også vitnesbyrdet fra de menneskene som Gud utrustet som spesielle vitner til oss. Så skjønner vi kanskje, hvordan er det en mann kan starte en ny Emerging Church, og hevde at det ikke var noe soningsstød. Jo, det er selvfølgelig fordi at han tror ikke det var noe Adam og Eva. Han tror ikke det var noe syndefall. Det er jo ikke noe død, for døden har alltid eksistert. Det er jo ingenting å sone for. Ingenting å sone for. Det har alltid vært sånn. Så det ene alternativet, det tenker at jorden og dens prosesser alltid har vært de samme. Det andre alternativet hevder at jorden ikke alltid har vært slik som vi ser i dag. Det ene alternativet holdes av de aller fleste kirkesamfunn og mennesker som kaller seg kristne i dag. Alternativ 1 holdes av den katolske kirke, av den norske kirke, av stort sett det meste. De mange trone. Så sier Bibelen da, eller Jesus sier, at de få troende går på den smale vei, og de mange troende går på den brede vei. Og dette fremmer et gudsbilde som skaper gudsforakt blant ikke-troende. Ved at denne guden bruker lidelse og død gjennom millioner av år for å fremme et skaperverk han erklærer godt, men som du og jeg og alle andre mennesker på denne kloden erfarer at ikke er riktig. Det er ikke godt. Det aldre alternativet fremmer en gud som offrer sitt eget skaperverk, ja, seg selv, for å redde deg. Et gudsbilde som gjør Gud god, en gud som gir nåde over nåde. Da har jeg sittet og tenkt, men hvorfor i alle dager velger de fleste alternativ 1? Dersom det er menneskers tanker om fortiden og våre vitenskapelige forklaringer som gjør det, så vil jeg gi deg et annet menneskes tanke. David Berlinski, han er agnostiker. Han er en av verdens fremste fysikere og matematikere. Og hør hva han skriver i boken The Devil's Delusion, som han skrev som et tilsvar til Richard Dawkins' The God Delusion. Og jeg har oversatt noe han skrev der. Og her er altså en agnostiker som gir sin profesjonelle mening om menneskers tanker om fortiden. Har noen gitt beviser for at Gud ikke eksisterer? Ikke i nærheten engang. Har kvantekosmologi forklart universets tilblivelse og hvorfor det er her? Ikke i nærheten engang. Har vitenskapen forklart hvorfor vårt univers ser ut til å være fininnstilt for at liv skal eksistere? Ikke i nærheten engang. Er fysikere og biologer villige til å tro omtrent hva som helst, så lenge det ikke er religiøse svar? Ja, ganske nær sannheten. Har rasjonalisme i moralske spørsmål gitt oss forståelse av hva som er godt, hva som er rett og hva som er moralsk? Ikke i nærheten engang. Har sekularismen i det forferdelige 20. århundre vært en kraft for godhet? Ikke i nærheten av å være i nærheten engang. Finnes det en smal og undertrykkende ortodoksi i tanke og mening innenfor vitenskapen? Ganske nær sannheten. Finnes det noe i vitenskapen eller dens filosofi som rettferdiggjør kravet om at religiøs tro er irrasjonelt? Ikke omtrentlig i nærheten engang. Er vitenskapelig ateisme en betydningsløs øvelse i intellektuell forakt? Innertier, sier en agnostiker, som er en av verdens fremste innenfor sitt felt. Så om du ikke har trodd på det andre jeg sier, og du liker menneskers tanker, så kan du jo høre på han i hvert fall. Jeg har som sagt sett på menneskers bevis i årevis. Men jeg har altså funnet at Bibelen gir meg svarene jeg trenger. Og den har til og med en profeti som bør gjøre ditt valg veldig, veldig enkelt. For hør hva Peter sier i 2. Peters brev, og det er dette jeg nå leser, det forandrer mitt liv fullstendig. Det er det som gjør at jeg er her. Det er det som gjør at jeg begynte å skrive bøker. Det er det som gjorde at jeg stod på en talerstol. Jeg hadde aldri stått på en talerstol, og så begynte Gud å åpenbare ting til meg. Så begynte jeg å be til Herren om at jeg opplever du har gitt meg noen ting. Jeg skal være villig til å dele det med andre, men jeg skal aldri si det til en sjel at jeg vil tale noen plass. Og etter jeg hadde bedt den bønnen i under en uke, så ringte den telefonen og lurte, «Hei, kan du komme og holde 7 bibeltimer?» Jeg hadde vært tulling hvis jeg svarte ja på det. Hadde ikke vært for at jeg hadde allerede sagt ja. Og hvorfor jeg fikk den telefonen og ingen har hørt meg tale, det er fortsatt et lite mysterium. Men hør hva Peter sier. Dette skal dere først og fremst vite. At i de siste dager skal det komme spottere med spott som farer fram etter sine egne lyster og sier, hvor er det blitt av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, forblir alt slik det har vært fra skapningens begynnelse. Jord har alltid vært lik. Alt har vært likt. Død og fordervelse alltid. Ha! Jesus kommer aldri igjen! Det er det de sier. Men når de påstår dette, overser de med vilje at det fra eldgammel tid var himler og en jord som ble til ved Guds ord, ut av vann og gjennom vann. Vet dere at akkurat det der nettopp bevist? Det til og med NASA-forskere nå som sier at oi, jorda her kommet ut av vann. Bare en liten innstikk der. Ved dette gikk den daværende verden under av vann. Da den ble oversvømmet av vann, ja. Herren vil ikke at noen skal gå fortapt, men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spart til ilden. De blir holdt oppe til den dagen når de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. For ca. 250 år siden var det mennesker som begynte å hevde at jorden og dens prosesser alltid har vært de samme. De forkastet derfor katastrofismen som fra apostlenes tid og fram til da var verdensbildet omtrent alle forholdt seg til. Nemlig det at den daværende verden gikk under ved vann. Etter hvert som tanken om at alt forblir slik det har vært fra skapningens begynnelse ble sterkere, har mennesker begynt å tvile på Bibelens ord og håne løftet om Jesu gjenkomst. Mange forsøker å forene disse to ideologiene ved å forkynne et eneste budskap om og om igjen. Det er ikke konflikt mellom vitenskap og Bibelen. Disse forsøker å forene menneskers antakelser om fortiden med Guds vitnesbyrd om fortiden. Resultatet er fullstendig frontkollisjon mellom to verdensanskuelser. Ekte vitenskap er aldri i konflikt med Guds ord. Empirisk vitenskap som kan observeres, repeteres og testes har ikke ett problem med Bibelen. Nei, Bibelen ligger faktisk flere tusen år foran vår vitenskap når det gjelder å forklare naturen rundt oss. Jeg kunne gjerne hatt noen par bibeltimer om det og bare trekket fram hva vi fant vitenskapelig noen tusen år etter at Bibelen sa det slik. Mennesket har gang på gang måtte gi Bibelen rett. Når det derimot kommer til vitenskap som er basert på antakelser om fortiden, så er menneskers rådende paradigme på fullstendig kollisjonskurs med Bibelen på viktige områder. Og det virkelig tragiske er at kristne mennesker i dag bruker observasjonene av en natur som Gud forteller oss er forbannet til å overstyre hva Bibelen sier. Vi ser for eksempel dyr som har homofil adferd i naturen. Og siden jorden og dens prosesser alltid har vært like, så må jo det bety at det er jo Guds skapervilje, dette med homofili. Mennesker har født sånn, dyr har født sånn, jorda har alltid vært sånn, Gud skapte det sånn, ergo er det sånn. Derfor er vi der. Derfor har Gud gitt oss to bøker. Eller Gud har gitt oss to bøker. Men dersom den ene av de bøkene er forbannet, og den andre er sagt å være evig sannhet og hellig, så ville jeg i grunn velge å lese den forbannede boken i lyset fra den hellige boken, og ikke omvendt. Og jeg kjenner flere meget smarte mennesker som har forlatt troen fordi de ser at alternativ 1 forutsetter at Jesus har feil. En prest sier det slik, hvis jeg skal skrive det litt omfrasert. Jesus holdt standpunkt vi i dag ikke kan være enige med han i, fordi Jesus bekrefter det gamle testamentet som moderne vitenskap har motbevist. Jesus bekrefter hele det gamle testamentet, og at ikke en tøddel i loven skal forgå før alt har skjedd. Og dersom kontekst og ord i det hele tatt skal få lov til å bety noe, så er det lett å forstå hva Bibelen forteller oss. Jeg tror ikke dere har hatt vanskelig for å forstå disse bibelsitatene jeg leste til dere i kveld. Om du vil gi ordet autoritet eller tro på det, det er noe helt annet. Det kan ikke jeg hjelpe deg med. Det kan bare den hellige ånd. Jeg ønsker å peke på at Jesus sier vi må tro på Moses sine skrifter for å kunne tro hans ord. Og jeg repeterer det til det kjedsommelige, jeg vet det. Som kristen må vi bekjenne at Jesus er Herre, og siden Jesus er ordet, betyr det at ordet må være Herre i ditt liv. Og så står det i Bibelen da, altså mange skal komme på den siste dag og bekjenne at Jesus er Herre, og Jesus vil si til dem at han har aldri kjent dem. Og jeg tror det er fordi de på grunn av menneskers vitnesbyrd har satt seg til herrer over ordet. Og da hjelper det ikke å bekjenne med munnen at Jesus er herre. For med resten av sin livsførsel så er de herrer over Jesus. La ikke det bli slik med deg.